Ассалаумағалейкум, құмбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті әрі табысты, қуанышқа толы күн болсын деген бүгінгі сәрсенбілік таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 20 қараша 2019 жыл күн сәрсенбі, міне Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 35 секундты көрсетті. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын бастадық. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Тақырып осыдан 1-2-3 күн бұрын болған халықаралық студенттер күніне арналып отыр. Ештен кеш жақсы дейді, сондықтан да бірнеше күн студенттер күні өтіп кетсе де, бірақ осы бағдарламаны бүгін студенттерге арналып бағыштасақ деген осында шешімге келдім. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгін студенттік өмір туралы әңгіме болады. Студенттік өмірдің қызығы мен шыжығы, жан жақты студенттік өмірдің қалай өтетіні, қалай болатыны, соның бастан кешкен студенттердің өмірінен алған қызықтарымен бәрін бөлісетін боламын. Көбіміз мүмкін осы жерде тыңдап отырған әрқайсымыздың көбі біз студент кезінде болған шығармыз, ол қандай оқудың студенті болмасын. Бәрібір ең маңызды қай жерде қандай оқуды оқысаңыздар да, осында студенттік бір қызық шақтарыңыз, өмірде студенттік бір жақсы дәуір өткен шығар деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жақсы студенттік өмірден көп нәрсені үйренгеніміз бар. Ол біздің болашағымызға беретін бағыт-бағдар еді болатын. Болашақ мамандықты таңдап, соны оқып, соны болашақта сол бағытта жүріп бара жатқанымыз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне студенттік өмір бізге көп нәрсені үйретті. Ол сол 4-5 жылдың өзі. Әрине қазір 4 жыл оқиды, кезінде 5 жыл оқыды, кейбір мамандықтарда 6 жыл оқыды, кейбір мамандықтарда 7 жыл оқыды. Әрқайсы әртүрлі. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алдымызда. Студенттік шақтарыңыздан, студенттік дәуірлеріңізден маған қызық мәлімет болса айта отырыңыздар. Яғни біздің телефон нөмірімізге тікелей эфирге хабарласып қоңырау шалып 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, және осы нөмірде WhatsApp желісі бар, сондықтан да хабарлауларыңызды осы жерге жазсаңыздар да болады. Енді жақсы бір әңгіменен бастап алайық, көңілімізді көтеріп бір алсақ бүгінгі таңда қымбатты радио тыңдармандар. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, ары қарай қызықтың бәрі алда екен естеріңізді алып келеді. Бізбен бірге болыңыздар.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Өзің үлгі мақтанам
жол аттаймыз мұнда. Тілегіміз тәңірден. Әңгідемен сал алмаймын, сеннен басқа, сеннен басқа, сұлуларға қарамаймын. Әңгідемен сал алмаймын, сеннен басқа, сеннен басқа, сұлуларға қарамаймын.
Сеннен басқа, сеннен басқа, бар бақытты таба алмаймын. Сеннен басқа, сеннен басқа, ардақтыны қаламаймын.
Сеннен басқа, сеннен басқа, әңгідемен сал алмаймын. Сеннен басқа, сеннен басқа, сұлуларға қарамаймын.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Жазира мен Жанболаттың орындаған әні, сеннен басқа деп аталатын әні болатын. Я бәрімізді осы осы бір керемет көңілді әнменен көңілімізді көтеріп қойды деген ойда ниеттемін. Я қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі міндетті түрде бүгінгі ауа райы болжамы туралы айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Я бүгін 20 қараша 2019 жыл күн сәрсенбі. Я күн сәрсенбі, міне Алматы уақыты 9 сағат қазір 7 минут көрсетіп тұр. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 6 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда Алматы қаласында плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп болжаған екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 23 градус суықты көрсетеді деп болжапты. Ал қазіргі таңдағы ауа температура ел ордамызда минус 28 градус суық. Я, бұл өте қатты суық екен. Алма Нұр-Сұлтан қаласында және қар жауады деп болжап отыр. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы бүгінгі күнге арналған. Ендеше ары қарай бағдарламамыз жалғастырайық. Бүгін студенттік өмір туралы айтамыз дедім. Я, 17 қараша негізі студенттердің халықаралық студенттер күні деп тойланған күн, соныған байланысты бүгінгі тақырыбымыз осы төңірегінде сөйлессек деген шешім шығардық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қайталап кетейін тағы да, я бар алып қосарларыңыз болса студенттік өмірге байланысты маған хабарласып хаттарыңызды жазып қоңырау шалып отырсаңыздар болады. 8 707 724 30. Я қымбатты радио тыңдармандардың ішінде студенттер, қазіргі таңдағы студенттер болса, немесе бұрын студент болған адамдар болса, бәрін осы бір халықаралық студенттер күнімен құттықтағым келеді шын мәнінде де. Және осы халықаралық студенттер күнінің күні туралы кішкене болса да бір тарихи жағдайға үңіліп кеткім келіп отыр. Қалай пайда болды осы күн, қалай қашаннан бері және қалай пайда болды осы туралы азда кем қызықты мәліметті бере кетейін. Я, 17 қараша ресми түрде студенттер күні деп аталғанымен, яғни курстың әр күні студенттердің күндерін солай емес пе дейді. Осындай атаулы күннің тарихын біліп отырсақ артық болмас. Неге дәл осы күн студенттер күн деп бекітілді? Халықаралық студенттер күні, яғни International Students Day, 1946 жылдың 17 қарашасынан бері тойланады екен. Я, бұл халықаралық студенттер конгресі күнтізбеде дәл осы күнді атаулы мереке ретінде белгіледі. Конгресс Прага қаласында өткен екен. Аха, студенттер күнінің өзінің тарихы да жоқ емес. Бұл көңілді жастық шақ пен романтиканың күні болғанымен, мұның тарихында көңілсіз жайттар да жатыр дейді. Я, екінші дүние жүзілік соғыс кезімен байланысты бұл оқиға бұлай өрбеген болатын. 1939 жылдың 28 қазанда фашистердің басқыншылығында қалған Чехословакия елінің, яғни сол кездегі студенттері мен оқытушылары Чехословакия мемлекетінің құрылғанына бір жыл толуына орай шеруге шыққан екен. Шеру кезінде басқыншылық студенттерге қарсы шығып медицина факультетінің Ян Оплетал есімді студентіне оқ атылды. Мерт болған студенттің жерлеу 15 қараша күні өтті. Бұл кезде де шулаған студенттер тыншыған жоқ. Осы шеру кезінде 10 шақты студент ұсталып қамалды. Ал 17 қараша күні естапашылар таңертең студенттер жатақханасын қоршап алды дейді. Осының нәтижесінде 1200-ден аста студент қолға түсіп, біразы Заксенхаузендегі концлагерге айдалды. 10 шақты белсенді студентті ешқандай соттың шешімінсіз ақ Рузина ауданындағы түрмеде көзін жойды. Я, Гитлердің әмірімен шехтардың барлық жоғарғы оқу орындары соғыстың соңына дейін жабылып қалды. Я, осы оқиға міне байланысты 17 қараша күні бұл халықаралық студенттер конгресі белсенділері студенттердің атаулы күні деп белгілеген екен. Яғни бүгіндері бұл күн әлемнің көптеген елдерінде тойланады. Жастардың мерекесі болғандықтан бұл күн студенттер қауымына өте танымал. Ендеше қымбаттар тыңдармандар, студенттер, осы мені тыңдап отқан әрбір тыңдарман, сіздерді осы бір мерекемен құттықтағым келеді. Яғни әр күндеріңіз білім мен жарқын естеліктерге толы болсын деген екен. Я, бұл мәлімет қымбаттар тыңдармандар masaget.kz сайтынан алынды. Я, міне тарихына кішкене болса да аз да кем тоқталып кеттік. Студенттердің күні, халықаралық студенттер күнінің қалай пайда болғанын осыдан кейін біз біліп отыратын шығармыз деген ой ниеттемін. Я, қымбатты тыңдармандар, және менде сіздерге арналған өте көп студенттік өмірге байланысты қызықтар көп, және соның біреуін тағы да оқып кетейін. Я, студенттік өмір туралы осы жерде былай деген екен. Я, мінекей студенттік өмірдің 3 айы 3 күндей болып өте шықты дейді. Яғни осының өзі өміріміздің осы өткен 3 ай сияқты көзді ашып жұмғанша өте шығарын меңзейме. Осы студенттік өмірімнің 3 айын не нәрсемен өткердім дейді. Даму бар ма өмірімде? Жоқ әлде кері кету басым ба менде дейді. Адам даму үшін өзіне себеп беріп, есеп беріп қойғаны дұрыс қой. Студенттік өмірдің алғашқы жылы қызық, думанды болады дейді. Бізден бір көйлек бұрын тоздырғандар. Я, қызығын көріп жатырмыз. Топтағылар мен қаланың қарыштап дамыған жерлерін көріп, театрға барып, рухани азық алып, мұражайлардың мұраларына қанығып, қойш айтеуір мәз-мәйрам болып қаласың. Былай қарағанда бұл жерлерге студент болмай тұрып та барып жүрдік қой. Таңғалатын ештеңе жоқ, тәрізді болғанымен жандағы серіктерімен келгендей болмайды екен. Бәрінің де сәнін келтіретін сол достар, сол топтастар. Я, студент болғанның жөні осы екен деп шектен шығып, түнгі ұлттың төрін бермей, жастықтың оты жалдап тұрған шақта, талаптың атын қай додаға саларын білмей, адасып жатқандар да арамызда бар дейді. Әй дейтін әже, қой дейтін қожаның жоқтығын пайдаланып, қай тобырдың арасынан шыға келгенін білмей жүргендерді қаншама өкінішке орай. Я, соларға қарап, шүкірлік қыласын, кейде іштей қайғырып та тұратының бар. Я, болашағын бағамдап күш қайратын білімге, өнерге жұмсамақ болып келген талабы таудай жігіттер де жетерлік жоғарғы оқу орындарында. Я, мемлекеттің сапалы, саналы, бағалы бөлігі осында жастардан шықса керек сірә дейді. Осында студенттерге қарап, қызыға да және қызғана да қарайсың дейді қуанып. Мен де бәлкім осы жолды ұстанатын шығармын. Бір шындығы сол мақсатқа жетудің жолды көркемдейтін білімнің, сабыр мен талаптың, күш пен табандылықтың жоғы болса керек дейді. Я, мен алар асу әлі үлкен екен. Я, бұл қаттың авторы Тәберек Ризабеков деген азамат екен. Я, бұл да массагет.кз сайтын алынға, мне аздакем студенттік өміріне бір шолу жасаған іспеттіміз. Енді шақымбатыр атармандар, қазір бір әнге үзілем, содан кемінде түрде біз сіздермен қайта қауышамыз, және қызықтың бәрі алдыда. Мен осы студенттік өмірдің өмір несі мен қызық туралы алдағы топтамада айтып беретін болам. Енді шақымбатыр атармандар, қазір осы бір студенттік өмір жайлы Сергей Ибрагим әншінің орындаған әнін бірге тамашалай.
Жүрген кезең, түсінер мән жайды, өткен өмір өзен. Студенттік уақыт, кейде бірде ашсын. Тоқ жүргенің бақыт, себеп ол кез жасың. Қызығымен қатар, махаббатың о. Таңын тәтті атар, ерекше әрбір күні. Көңіл кейде көктем, көзбенен қыз шанста. Жүгірумен өткен барлық ұстасқа.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Сергей Ибрагимовтың студенттік өмір деп аталған әнін бірге тамашаладық. Я, біздің тақырыбымызға сай осы әнді бәріміз бір есімізге алған секілдіміз, өзіміздің өткен бір студенттік өмірімізді, я. Ендеше ары қарай жалғадық, қымбатты тыңдармандар. Студенттік өмір несімен қызық? Осы жерде осы бір мәліметті берейін. Яғни студент сөзі латын тілінен аударғанда ынтамен оқушы, ізденуші деген мағынаны білдіреді екен, көбімізге мәлім. Дегенмен іздену мен ынтаны ғана негіз етпе студенттік өміріңізді яғни қызықты ету, әр көңілді өткізу өз қолыңызда. Студенттік шақ өт тәтті әрі ең қызықты шақтардың бірі деп есептеуге болады. Алғашқы күн арман қуып келдіңіз, университеттегі алғашқы күніңіз ең бірінші адасумен басталатыны естен шығармаңыз. Өткен 11 жыл оқып, біліп келген үстеліңіз, кабинетіңіз жоқ енді. Яғни санаңызда аудитория дейтін түсінік пайда болады. Мұғалім сөзін профессор дейтін ауқымды ұғыма ұстырады. Лекция, семинар сынды таңсыға таулар сізді өзіңіз білмейтін әлемге жетелейді. Алғашқы күннен үлкен өмірге қадам басқаныңызды іштей сезіне бастайсыз. Себебі мектеп қабырғасындағы күндеріңізді алып, орда университет ішіндегі алуан-алуан қызыққа толы нәрселер айыр бастайды. Алғашқы күн сіз әлі адасып жүрсіз, бәрі бірақ қызық. Өзгеше сабақтар, математика немесе әдебиет дейтін қарапайым сабақтардың атауы барынша күрделеніп, сіз үшін тар жол тайғақ кешу секілді болып көрінеді. Өзіңіздің мамандығыңызға сай атаулары да түрлі-түрлі. Қызықты сабақтар сіздің оқуға деген ынтаңызды ашпай қоймайды. Өткен кез келген адам таңсық дүниенің қайда жетелейтініне қызықпаса, одан қашқан емес дейді. Талабы көп ұстаздар, апай, ағай дейтін атауларды ұмытыңыз енді. Енді сіз аты және әкесінің атын қосып айту керек болады. Бұл тек бергі беті ғана. Кей профессорлардың сізге жат әрі қызық талаптары да болатыны мәлім. Мәселен, бір профессорға сау болыңыз деп айта алмайсыз, ал бір ұстаздың алдынан шығып қалсаңыз, осы істеуіңіз мүмкін дейді. Оған себеп те жоқ емес. Сіз секілді мыңдаған студентке 50 минут, 90 минут лекция оқып шыққан ол жандарды да түсінуге болады. Енді жан жақтан келген достар, сіз өзіңіз келген жеріңіздегі таныс достардан бөлек, мұнда әр аймақтан келген жаңа достармен танысасыз, жаңа таныстық, жаңа өмірге жол ашу, ең қызығы олардың сөйлеу манері, өздерін ұстауы, тіпті сіз білмейтін тілде сөйлеп тұрғандай көрінуі мүмкін. Әрі өзгеше салттар мен дәстүрлер, бірақ уақыт өте келе, қымбатты тыңдармандар, оған да көндігіп кететініміз бар. Үйренесіз, не бопты? Өткені сөйлесу арқылы олардың диалектілері мен өмір сүру қағидалары сізді өзгертеді. Яғни бұл жамандыққа апаратын жол емес, әрине жақсысын үйреніп, жаманын жирену сіздің қолда дейді. Одан кейін жатаққана, яғни шеттен, басқа ауылдан, басқа қалалардан, облыстардан келген студенттер жатаққанасыз айналып өту мүмкін емес, сондықтан ең қызық әрі ең керемет осы жатаққанада болады. Кең бөлмелері бар үйіңізді енді ауылда қалдырып, шағын ғана бір бөлмеде 4-5 адам болып тұру, яғни сіздің жеке бастағы өзімшілдігіңізді жоғалтады. Бір нанды бөліп жеу, көмектесу, бірге жүріп, бірге тұру секілді дүниелерді бастан кешесіз. Көршіңізге емес, көрші бөлмеге қонаққа бару, туған күн кештерін жасау, ән салу, би билеу, әңгіме дүкен құру, бәрі-бәрі сіздің өміріңізге таңсық болып келеді. Бірақ сол таңсық дүниеден, қымбатты радио тыңдармандар, көкірек көзіңіз ашылып, жаңаша өмірді достармен бірге сүруге деген ынтаңыз артады. Тіпті жатақхана екінші үйіңіздей болып, қателіктеріңізді кешіріп, жақсылықтарыңызды арттырады дейді. Көмек керек бола қалған жағдайда сізге көмек көрсетуге бүкіл жатақхана дайын. Бұл ештеңеден тарықпауға болады деген сөз. Студент атанған күннен бастап, әрбір уақытыңызды, әрбір минутыңызды қызыққа толы қылып өткізіңіз дейді. Уақыт өте келе, еске алатын әр сағатын сәтіңіз дәл осы шақ болмақ деген екен. Массагет.кз сайтын алынған бұл мәлімет өте қызық екен. Қазір мен өзімнің студенттік шағымды да бір шолу өткен секілдімін, қымбатты радио тыңдармандар, бір артымызға бір үңіліп қарап, я осыдай күндер өтті, шіркін қызық уақыттар, сәттер, я достармен, студенттік группалас дейміз ғой, топтас, бір топта оқыған, бір университетте, институтта оқыған достарымызбен қарым-қатынас қыдыру, сабаққа барып келу деген өзіні бәрі қандай керемет қызық еді. Я қазіргі осы оқу отырып есімді түсіп жатыр. Я университет, институт, академия деп жатамыз, ол мектептен шығып, сол жерге келгеннен кейін я кең, іші үлкен, шынымен де әртүрлі корпустар дейміз ғой, әртүрлі ғимараттар бар. Шынымен де адасып жүрген кездерімізді қазір есіме түсіп жатыр я. Анау аудитория қайда, мынау аудитория қайда, мына сабақ қайда болады, ана сабақ қайда болады деп коридорда адасып бір-бірімізді іздеп жүрген кездеріміз болған. Я бір әйтеуір білетін студенттердің артынан еріп кетіп бара жатқан кездеріміз де болған талай. Я білсе осы білет деп сондай неше түрлі қызықтарды есімізге алып отырмын. Я міне бұл студенттік өмірдің несі мен қызық деген қазір ғана сіздерге тақырыбымды айтып бердім. Я ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде сол қызық сәттер болған шығар, айтыңыздар, жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я мен ойлаймын, сіздердің алып қосарларыңыз жеткілікті, өте көп. Я сондықтан да айтып жазып отырсаңыздар болады. Я мына жерде тағы да студенттер туралы қызық мәліметті берейін, яғни қызықтың үстіне тағы бір қызық демекші. Я жапондық студенттер емтиханға өздерімен бірге киткат шоколадын алып кіреді екен, өте қызық екен. Я бұл олардың сәттілік әкелетін бой тұмарлары секілді дейді. Китто катсу жапон тілінен аударған міндетті түрде жеңемін деген мағынаны білдіреді екен. Өте қызық екен. Эверест покер компаниясы өздерінің маркетингтік зерттеулері арқылы онлайн покер ойыншыларының басым бөлігін студенттер құрайтындығын анықтаған екен. 19-шы ғасырда шарапханадан шыққан ресей студенттерінің арқасында олардың мекен жайлары жазылып жіберілетін болған. Бұл қатты масайып қалған студентке үйіне жетуге көмектесушілер үшін жасалған көрінеді. Өте қызық екен. Я ерте кездердегі университетте емтихан барысында студентке шарап ішіп отыруға рұқсат берілген екен. Бұны естімеген елде көп деген міне қымбатты радио тыңдармандар, бұндай да қызық болады екен. Шын мәнінде де студенттерге байланысты қызықтардың көп екен біз осылай біле аламыз. Тағы да айтарым, сіздердің араларыңызда дейді қарт студенттер бар ма? Жоқ, олай болса еуропалық студенттерге көз жүгіртіңіз. Себебі еуропалық адамдар көбіне жастары ұлғайған кезде студент атанып жатады екен. Мәселен, Швецияда студенттердің орта жасы 25.5 жас екен. Я, онда арғай орта жас солай болса, демек арғай 30-40-қа шейін баратын болып тұр ғой. Я, ел студенттері өздерінен төмен курста оқитын замандастарына дәптерлерін көшіртуге еш қиналмастан береді екен. Тегін. Бірақ көшірген студенттің көзіне жасыл бояу жағып тастайды да, күні бойы студенттің үстінен мініп жүреді екен. Қызық екен. Тағы бір қызықты оқып кетейін. Норвегияда жоғарғы білімді тегін, еш кедергісіз алуға болады деді. Сондай-ақ студентке кредит беріледі екен. Міне қызық екен. Я, қымбатты тыңдармандар, қызық естімеген елде көп деген осы, студенттер жайлы айтылған қызықты мәліметтерім осымен тамам. Бірақ, я, әлі де қызықтың бәрі алдыда, қызық болғанда мен де сіздерге беретін мәліметтерім, я, студент болу бұл не, және студенттік күннің бір күні туралы тағы да айтатын болам. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына тағы бір студенттік ән туралы әнді тыңдайық. Төреғали мен Асқар Мәденовті.
шағын қалашық болдау мекен өңір көбелектей жауынға ғашық алып ұшқан көңіл көңіл тойған қарындар ашып студенттік өмір студенттік өмірді сағындым бастауын Содан соң басылар мектепке қадамың өсесің өнесің жадырап жанарың өзіңнің қалауың болашақ маманың өмірің көңілің бір күні қуаныш бір күні наламың ей қарағым көресің көнесің мойныңа артылған өмірдің талабын айырып шындығын ағымен қараның жақсы мен жаманның адалмен арамың жасалар амалың көк асып мерейің жер басып табаның біліммен бұза біл тағдырың қамалын ұшталсын қаламың ашылсын қабағың бұл сенің заманың қадірін ұғынсаң тәлімін беретін сыйлатер өзіңді үйретер сабағын
мейірімді мұғалімдерім бізге берген барын құрдастарым қыраным менің қайдасыңдар бәрі
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Төреғали Төреәлінің және Асқар Мәденовтің орындаған әні. Иә, осы әнді де тыңдап бәріміз тағы бір арт жаққа шолу жасаған секілдіміз. Иә, жалғайын. Міне, арманыңыз орындалып, мектептегі сеннен арылып, мәртебелі сіз атағына ие болдыңыз дейді. Себебі сіз есейдіңіз, сіз студентсіз. Енді сіз қоршаған ортада өзіңіз де өзіңізге өзгеше көзқараспен қарай бастайсыз. Сіз үлкен өмірге алғашқы қадамыңызды бастыңыз. Алғашқы жетістікке қол жеткіздіңіз. Мамандық таңдадыңыз. Я, сіздің өміріңізде өзгеріс орын алды, жаңа өмір басталды. Бұл студенттік өмір. Я, студент университетке түскен адам ғана емес, оқу орнына иелік ететін үй қожайыны секілді. Я, өткен студент атты екінші үйіңізде болып жатқан бар оқиға сізбен тікелей байланысты. Оқу, сауық кеші, өзге де шаралар. Егер студенттік өмір қызық емес деген ұлы ой сарп ете қалса, оған өзіңіз кінәлі екеніңізді ұмытпаңыз. Я, біріншіден, қымбатты радио тыңдармандар, пайдалы осы студенттік өмірдің артықшылықтары мен осы кемшіліктері туралы айтып берсем, жерде алынған massagit.kz сайтынан алынған осы мәлімет қызық екен. Яғни пайдалы әрі көңілді дейді студент болу. Басқалар қарағанда студенттерге оқумен бірге саяхаттау мүмкіндігі мол. Мысалы, өзге елге шығар сәтте мақсатыңызға оқу деген нұсқаны белгілесеңіз, сіздің шекарадан өтуін рұқсатын алу мүмкінділігіңіз жоғары болмақ. Егер оқу деген белгіні дейді. Енді алмасу бағдарламасы арқылы өзіңіздің студент университетіңізге келген шетел студенттерімен достасуыңызға болады. Бос уақытыңызға кез келген оқу курстары мен спорттық секцияларға бара аласыз. Сізді ешкім шектемейді, әрі жұмыс деген ой мазаңызды алмайды дейді. Екінші, дүйсенбі демалыс. Ешқашан сабақтан қалмаған студентті кездестіру қиын. Мектептегі де емес, университет қабырғасын анда-санда сабақтан қалып тұруға болады. Әрине, жемес, бірақ бір рет қалғаныңыз үшін сізді ешкім сөкпейді. Яғни бұрышқа тұрғызып, сабақтан неге қалдыңыз деп мазаңызды ешкім алмайды, өткені сіз өзіңіз үшін оқисыз. Және үшінші, жеңілдіктер, тағы да жеңілдіктер. Студенттерге әркез ұсынылатын баға өз бағасына қарағанда арзан болатынын білетін шығармыз бәріміз. Тіпті кинотеатрларда студенттерге арналған жеңілдіктер бар. Арнайы студент картасы арқылы кейбір оқу курстарында білім алуға да болады. Тіпті спорт залдары да қымбат емес дейді. Және қандай студент болғанның қандай пайдасы бар екен? Оқып кетейін, студенттік шақ еркіндік дейді. Сіз немен айналысамын десеңіз де өз еркіңіз. Кітап клубына мүше бола аласыз, немесе компьютер клубына бара аласыз. Бос уақытыңыздың барлығын өзіңіздің сүйікті ісіңізге арнайтын сәт туады. Бірақ болашағыңыздың басты іргетасы осы студенттік шағыңызбен байланысты екенін ұмытпаңыз. Бұл жастық шақ тек көңіл көтеріп қыдыру ғана емес, берілген мүмкіндіктерді шап беріп ұстап алуға беріледі дейді. Я, қолыңыздан келетін, сіз бағындыра алатын сәт туып тұрғанда қапы қалмаңыз. Және азда болса менікі дейді, яғни мемлекеттік грант иегерлері шәкірт ақы алатыны анық. Бұл шәкірт ақының аздығы соншалықты кейде микроскоптың көмегіне сүйенеміз дейді. Бірақ мұның өзі үлкен көмек. Ең аз болғанда үстіңізге таза киім алып, немесе түскі аш жеуге болады. Сонымен қатар атанаға баласының шәкіртақы алатыны үлкен мақтаныш. Студент болу өз бетіңізше өмір сүру. Егер атанаңызбен бірге тұрып, өзіңіз туған қалада білім алсаңыз, сіз нағыз студент емессіз деген пікір қалыптасқан. Сіз мұнымен қаншалықты келісесіз? Шынымен өзге қалада білім алып жатқан студент өз қатарластарына қарағанда ерте есейеді. Өз мәселесін өзі шешетін, қиын шақта шешім қабылдай алатын толыққанды тұлғаға айналады дейді. Тіпті пәтер мәселесі бойынша ата-анасын мазаламайтын болады. Ол ақша жоқ сәтте туатын қиындықтар, алдану, уақытша аштық секілді мәселелермен бірнеше рет кездесіп, осы соңында қиындыққа сына қоймайтын адам болып қалыптасады дейді. Я, ары қарай оқиым, қымбаттар отырмандар, я, өз бағытыңды таңдайтын сәт, және бұл, яғни мамандықтан бөлек, өзінің нақты бағытын таңдайтын сәт болады. Яғни мемлекеттік қызметкер боласыз ба, әлде бизнеспен айналысасыз ба, тіпті ғылымның жолын қуамын деушілер де бар. Сіз не шештіңіз? Және студент болу бұл мүмкіндік, я, бұл сізге бір рет берілетін мүмкіндік. Әрине, сіз бұдан кейінде оқуды жалғастырып, тағы да студент бола аласыз, бірақ алғашқы студенттік өмір қайталанбайды дейді. Студенттік шақта сіз өмірлік достарыңызды табасыз, жарыңызды кездестіруіңіз әбден мүмкін. Келешек өміріңіз осы уақытта жасайтын таңдауларыңызбен тікелей байланысты. Сіз студентсіз, сіз мыңдаған мүмкіндік лотереясының жеңімпазысыз. Оны қалай жұмсасаңыз да студенттік уақыт сіздің құзырыңызда деген екен massagit.kz сайтынан алынған осы бір қызық мәліметте. Енді шәкім батыр тұрмандар, қызық екен студенттік шақтың міне қызығы мен шыжығы туралы біраз әңгіме етіп қойдық. Егер сіздер өздеріңіз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, қат ошарларыңызды жазсаңыздар, айтсаңыздар болады. 8-707-700-24-30 телефоны сіздер үшін телефон жұмыс деп тұр. Я, студенттік кезден бір әзіл оқып кеттім келіп отыр. Я, әзіл дегенде қысқада нұсқада анекдот деп жатамыз. Яғни қысқа нұсқа әзіл дерден көз жүгіртіп кетейін. Зоология ғылымының бір студенті биттің құрылысын жақсы біледі екен, яғни емтиханда қандай сұрақ келсе де кірістіріп айта беретін көрінеді. Бит адамның және сүтқоректілердің қанын сорын тіршілік ететін ұсақ жәндік топ, оның үш жұп келте аяқтары бар. Олардың ұшында матаға немесе шашқа жабысуға бейімделген имек тырнақтары жақсы жетілген деп айта жөнеледі екен. Бір емтиханда қой келіп қалыпты. Қой деген шөп жейтін төрт аяқ жануар. Қойдың еті тәтті болады. Үстінде жүні бар. Ал жүн болған жерде бит болады деп биттің құрылысын айтып кетеді екен. Бір күн емтихан алат профессор ашулы келіп, бұған жүні жоқ жануардан берейін, бір қатырайын деп студентке балықтың құрылысын береді. Студент сәл ойланып тұрып, балықтар негізінен суда тіршілікке бейімделген жануар. Жүзу жағынан олар өзге жануарлардан асып түседі. Олар өкпе арқылы емес, желбезек арқылы тынсалады. Балықтың үстінде жүн болмайды. Ал бірақ жүн болғанда онда бит болатын еді деп, тағы да биттің құрылысын айтып кетеді екен. Я қызық екен міне. Осы бір студенттің бір қулығы секілді, иә, қызық екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілем, содан кейін қауышамыз. Иә, тағы да Қазақстанда қанша студент бар, қанша осы пайыздық нелер қанша екені туралы сіздер қызық мәліметті беретін болам. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, мен қазір жақсы бір әнге үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Себебі көріптісің, көріптісің. тағы еріптісің. Себебі көріптісің, көріптісің. Сен көріптісің, көріптісің. Тал бойында қалмаған ерік күшің. Дестеймін де сен тағы еріптісің.
Себебі көріптісің, көріптісің. Иә, батыр елбасымыздың бастамасымен, естеріңізде болса, 2019 жыл, яғни осы ағымдағы жыл, жастар жылы деп жарияланған болатын. Сол жастардың басым бөлігі әрине студенттер екені айдан анық, қымбатты тыңдармандар. Ал елімізде қанша студент бар деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Яғни Қазақстандағы жалпы студенттер саны 542,458 адамды құрайды екен. Яғни жарты миллионнан астам халық студент болып есептеледі екен Қазақстанда қазіргі таңда. Қымбатты тыңдармандар, бұл туралы дейді Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті хабарлаған. Яғни бұл 2018-2019 оқу жылының басынан Қазақстан Республикасында 128 жоғары оқу орны жұмыс істейді. Яғни филиалдарын қоса алғанда меншік нысаны бойынша 45 жоғары оқу орны мемлекеттік болып табылады екен. 45. Оның ішінде 79-ы жеке жоғары оқу орны болса, шетелдік меншік нысаны мен 4 жоғары оқу орны бар екен. Қазіргі таңда, қымбатты отырмандар, Қазақстандағы жалпы студенттер саны жаңа жоғарыда айтып кеткендей 500 мыңнан артық адамды құрайды. Олардың ішінде 290, яғни 300 мыңға жуығы қыз бала екен. Бұл, яғни 54%-ға тең. Бүкіл студенттердің саны өткен оқу жылымен салыстырғанда 9%-ға көбейді дейді. Ағымдағы оқу жылында 165,336 адам қабылданған екен. Әртүрлі себептер бойынша оқыту мерзімі аяқталғанға дейін 51,000 студент оқудан шыққан. Әртүрлі себептермен бітіргендер саны 130,691 адамды құрайды дейді. Өте қызық екен, бұл да қызық статистика екен, мәлімет екен. Енді студенттердің жалпы санынан 73% оқытудың күндізгі оқу нысаны бойынша оқиды, ал 19% сырттай және 7,5% кешкі оқу бөлімінде оқиды екен. Мемлекеттік білім беру гранттарының есебінен 162,877 адам білім алуда. Бұл студенттердің жалпы санының 30% ғана құрайды екен. Ал ақыл негізінде 379,581 адам немесе 70% құрайды дейді. Мемлекеттік тілде оқитын студенттердің үлесі 64%, ал орыс тілінде 30%, ал ағылшын тілінде 4,5% құрайды екен. Бітірген білікті мамандар 130,691 адамды құрады. Бұл, яғни 2017-2018 оқу жылымен салыстырғанда 2%-ға ғана артқан екен. Енді ары қарай тағы да бір штат, осы профессорлік оқытушылар құрамы туралы бір көз жүгірте кетейін мәліметке, статистикаға. Штаттағы профессорлік оқытушылық құрамының саны 382 адамды құрайды екен. Оның ішінде қоса атқарушылықпен 5630 оқытушы жұмыс істейді. Жалпы профессорлік оқытушылық құрамы 8,4% қызметкерлердің ғылым докторы, ғылыми дәрежесі бар. Ғылым кандидаты 33%, профессор атағы 6%, және доцент 14%. Магистр академиялық дәрежесі бар оқушылардың саны 12,337 адам, немесе 32% құрайды дейді. Философия докторы және бейін бойынша доктор 2376 адам, немесе 6% деп жазылған ресми хабарламада дейді. Яқын батыр атармандар, бұл массагет.кз сайтында алынған міне мәлімет. Біздің елімізде, жерімізде тұратын, оқитын студенттердің саны осыншама екені сіздерге айтқым келген осы. Енді шықын батыр атармандар, жерде тағы да бізде аздап уақытымыз бар, сондықтан тағы да қызық мәліметті беруді жалғаймын. Аха. Үш ай студент, әрбір студент нені білу керек? Егер мен тыңдап отқан қазіргі таңдағы студенттер болса, айтарым, әрбір студент нені білу керек дейді. Үш ай демалыс аяқталып, және жаңа оқу жылы басталған, басталуға жақын, мектептен түлеп ұшқан түлектер ендігі студент атанып, бал мұзда қатарына қосылуға жақын. Бірақ олар әрбір студент атанған жанның нені білу керектігін біле бермейтіндер бар екен. Яғни оған айта кетеріміз. Студенттік билет дейтін нәрсе қолдарыңызға тиеді, және сынақ кітапшасы. Яғни соңғы кездері сынақ кітапшасының орнын электронды нұсқасы басып қолданыстан қалған бұрынғы кездегі сынақ кітапшалары. Яғни біздің кезімізде оны орысшалап зачетник книжка деген қолымызға беретін еді. Ал қазір көп жағдайда ол электрондық нұсқада қолданып жататын рас. Бірақ қолданыстан қалғанымен әлі де пайдаланатын жоғары оқу орындары бар. Яғни студенттік билет пен сынақ кітапшасы сіздің жеке куәлігіңіз деп есептеуге болады. Тек куәліктен айырмасы ол сіздің студент екеніңізді ғана растайтын құжат. Екіншіде, кімнің кім екенін білу, бұл өте маңызды. Себебі сіз өзіңіз оқып жатқан оқу орнының басшылығын, оның ішінде ректор мен проректорлар, қала берді департамент директорларын білу керек. Ең керегі, факультетіңіздің қанша кафедра бар, басшылары кім, деканыңыз, декан орынбасарларыңыз жатқа білгеніңіз жөн. Бұл саналы студентке тән құбылыс. Сіздің үшіншіден, сіздің жеке құқыңыз бен міндеттеріңіз, яғни еліміздегі жеке бас заңымызға сәйкес әрбір университеттің ішкі кодекстері болады. Онда сіздің құқыңыз бен міндеттеріңіз жазылады. Мұны жатқа білгенде жақсы, себебі түрлі жағдайлар орын алған кезде талап ете аласыз, қателігіңізді түсінесіз дейді. Ары қарай сабақ кестесі, яғни мектеп қабырғасында жүрген кезде сабақ кестесін қалай жатқа білсеңіз, мұнда да тура сондай. Тек арасында кестедегі сабақтардың уақыты өзгеріп, оқытушылар ауысуы мүмкін. Сондықтан жіті бақылауды ұстаңыз дейді. Және қабілетіңізді көрсете біліңіз. Мектеп қабырғасында ойнадық, биледік, ән салдық, енді оларды қалды деп тастап кетпеңіз. Әрине, сіздің өнеріңіздегі шыңдалатын жері осы жоғары оқу орны. Сондықтан жан-жақты болуға, өзіңізді көрсетуге тырысыңыз. Жаңалықтарды біліп жүргеніңіз жөн дейді. Университет ішінде болсын, сыртында болсын, барлық жаңалықтардан хабардар болып жүріңіз. Түрлі өзгерістер сізге керісінше әсер етуі мүмкін. Яғни сондықтан бала емессіз, кез келген дүниені бақылауда ұстау және онымен жұмыс жасау сіздің, яғни студенттің басты міндеті екенін естен шығармағаныңыз жөн. Яғни бата радио тыңдармандар, міне бұл әрбір студент нені білу керек туралы мәліметті сіздердің назарларыңызға ұсындым. Енді біздің уақытымызда өз мәресіне де жақындап қалған секілді, соның алдында бірнеше анекдот дейміз ғой, жаңа қалжың менен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық. Бұл жерде қысқа да нұсқа қызықты анекдоттарды айтқым келіп отыр студенттерге байланысты. Студент Алпысбаев, сіз неге мені тыңдамай отырсыз дейді профессор. Мен сізді тыңдап отырмын профессор дейді студент. Олай болса менің соңғы айтқандарымды қайталаңыз. Студент Алпысбаев, сіз неге мені тыңдамай отырсыз деген екен. Өте қызық. Дәріс қана. Емтихан өтіп жатыр. Профессор студенттің бағасын 3-ке көтермелеу үшін сұрақтар беріп жатыр. Жарайды. Айтшы. Дәрістерде не жөнінде оқылды? Студент үндемейді. Онда дәрістерді кім оқыды? Соны айтшы. Студент үндемейді. Бағыт-бағдар берейін. Сен немесе мен? Деп сұрақ қойған екен. Өте қызық екен. Ары қарай оқиын. Дәрс қара емтихан өтіп жатыр. Профессор студентке аты жөніңіз кім? Студент күлімдеп. Ербол Бекжанов. Профессор. Сіз неге күлімдеп тұрсыз? Студент. Бірінші сұраққа жауап бергеніме ризамын деген екен. Және біреуін оқып кетейін. Емтихан дәрс қарада емтихан өтіп жатыр. Келесі бір студент келгенде профессор оның әбіржіп тұрғанын байқап, сіз неге соншама әбіржіп тұрсыз? Менің сұрақтарымнан қорқасыз ба? Студент жоқ. Мен өзімнің жауаптарымнан қорқып тұрмын деген екен. Иә, бұл міне қысқа да нұсқа да әзіл сықақ. Сіздер назарларыңа ұсынам студенттер жайлы. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен осы аптаның бейсенбісіне дейін қоштасамын. Бейсенбінің таңында қайта қауышатын боламыз. Студенттік өмірлеріңіздің қызық сәттеріне еске алдық деп есептеймін. Яғни артқа бір үңіліп алдық. Арттағы жас кезіміздегі студенттік қызықты шақтарымызды бір еске алдық деген ойдамын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, студенттік қызықты шақтарыңыз көп бола берсін. Егер қазіргі студенттер оқып жатқан студенттерге тілейтінім осы, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын және қызықты да пайдалы сәттеріңіз көп бола берсін деп жақсы тілек айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жапырақтай бұл жүрек, ұмыт алмай жаз күнін. Ұмыт алмай аңсайды сүйгенінің наздынын. Менің жаныма, менің көзіме жаңбыр жауғызы. Сен қайда жүрсің жаным, сағынады менің жүрегім. Ақылымды ала-ала сені қолдан ұшырдым. Қайран көңіл қала-қала қол жетпесін түсіндім. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Жаным сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Жаным сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным.